Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភីដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃរាត្រីនេះ
មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងចោទគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាថាប្រើប្រាស់តុលាការបំបត្តិសម្លេងអ្នករិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនពិចារណាបន្ថែមទណ្ឌកម្មប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីមានការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រອບខួបលើកទី15នៃការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2011
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញភាពទន់ខ្សោយនៃជំងឺគ្រុនចាញ់ផលលំបាករបស់ស្ត្រីដែលធ្វើការងារសំណង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនៈវិជ្ជមានទៅលើប៉ូលីសដោយសារតែទូរស័ព្ទទំនើប smartphone និងបណ្ដាញសង្គមលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះបានរិះគន់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាកំពុងប្រើប្រាស់តុលាការដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបំបាត់សម្លេងក្រុមប្រឆាំងថ្លែងទៅកាន់ក្រុមយុវជនមកពីខេត្តកណ្ដាលលោកកឹមសុខាបានបង្ហាញមុខជាសាធារណៈលើកទី3នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃដឹកនាំប្រទេសតាមរបៀបផ្ដាច់ការដោយកំពុងយកតុលាការមកវាយប្រហារក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលរួមមានអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនដីធ្លីលោកថ្លែងថាគេកំពុងតែវាយបំបាក់វាយកំទេចប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាតាមរយៈការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការវាយបំបាក់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ការប្រើប្រាស់តុលាការជាឧបករណ៍នយោបាយនេះហើយគឺជាមូលហេតុមួយធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយើងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA កាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យថាសារនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាជាសារនយោបាយប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលលោកបានប្រើជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយលោកអះអាងថាតុលាការគ្រាន់តែអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសតែប៉ុណ្ណោះហេតុដូចនេះតុលាការមិនមែនជាឧបករណ៍នយោបាយនោះឡើយសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហុលរស្មីនឹងកិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA និងលោកកឹមសុខានៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាការដាក់ទណ្ឌកម្មឯកតោភាគីបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី5ដែលជាការសាកល្បងដ៏ធំបំផុតមួយដោយថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនាថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកសុងគីមអ្នកតំណាងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគោលនយោបាយកូរ៉េខាងជើងបានមានប្រសាសន៍ថាបន្ថែមលើសកម្មភាពនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនរួមទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងពិចារណាអំពីវិធានការឯកតោភាគីទ្វេភាគីនិងត្រីភាគីនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលោកមិនបានបរិយាយលម្អិតអំពីថាតើវិធានការទាំងនោះមានអ្វីខ្លះនោះទេលោកគីមបានថ្លែងដូច្នេះបន្ទាប់ពីលោកបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនដែលពេលនោះបានហៅឥរិយាបថរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងថាធ្វើចង់ឲ្យមានការជ្រួចច្របល់ប៉ុន្មានកម្ពុជាក្រោយមករដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានហៅការប្រឹងប្រែងបន្ថែមការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះថាគួរឲ្យចង់សោចនិងបានសច្ចាថានឹងពង្រឹងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនឹងធ្វើការដើម្បីបង្កើននូវកម្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនទាំងក្នុងគុណភាពក៏ដូចជាបរិមាណកូរ៉េខាងជើងថាខ្លួនត្រូវការអាវុធនុយក្លេអ៊ែរខ្លាំងដើម្បីទប់ទល់នឹងការរំលោភបំពានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកចុងក្រោយនឹងប្រហែលជាខ្លាំងបំផុតមិនដែលមានពីមុនមកបានធ្វើឡើងចំពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានត្រឡប់មកដល់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិញបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងទ្វីបអាស៊ី លោកអូបាម៉ាបានថ្កោលទោសការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រពខួបលើកទី15នៃការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001កន្លងទៅដែលនៅពេលនោះពួកភេរវករបានប្លន់យន្តហោះនិងបើកបុកអគារពាណិជ្ជកម្ម World Trade Center នៅក្នុងទីក្រុង New York និងមន្ទីរ Pentagon ជិតរដ្ឋធានី Washington ហើយយន្តហោះមួយគ្រឿងទៀតបានធ្លាក់នៅតំបន់ជនបទមួយនៃរដ្ឋ Pennsylvania លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងធ្វើគារវកិច្ចក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅឯសេតវិមាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមុនពេលលោកថ្លែងនៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបនេះនៅឯមន្ទីរ Pentagon ដោយធ្វើការឧទ្ទិសដល់អ្នកស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍វាប្រហារភេរវកម្មទាំងនេះអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាប្រហារនៅអគារពាណិជ្ជកម្ម World Trade Center ក៏ត្រូវបានគេឧទ្ទិសឲ្យផងដែរនៅក្នុងទីក្រុង New York លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបាននិយាយថាជីវិតមនុស្សជិត 3,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងអំពើភេរវកម្មនោះលោកបន្តថា15ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានរឿងជាច្រើនបានផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែតម្លៃជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងគឺមិនផ្លាស់ប្ដូរទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនឹងក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញភាពទន់ខ្សោយនៃជំងឺគ្រុនចាញ់ផលលំបាករបស់ស្ត្រីដែលធ្វើការងារសំណង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាទស្សនៈអវិជ្ជមានទៅលើប៉ូលីសដោយសារតែទូរស័ព្ទទំនើប smartphone និងបណ្ដាញសង្គមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាចារ្យសាសនាអ៊ីស្លាមនៃកងទ័ពជើងគោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្វាស្វែងរកការបង្រួបបង្រួមគ្នាខាងផ្នែកវប្បធម៌នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចចរចាអំពីសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីកំពុងស្ថិតក្នុងភាពប្រថុយប្រថានជនជាតិស៊ីរីដើមកំណើតខឺតសប្បាយរីករាយចំពោះសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសារបស់ពួកគេនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រទេសកាណាបើកវ៉ាល់បំពង់បូមប្រេងនៅក្នុងតំបន់ប្រេងនៅក្នុងសមុទ្រទី2របស់ខ្លួនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទំនងដូចជាបានរកឃើញភាពទន់ខ្សោយនៃជំងឺគ្រុនចាញ់ការរកឃើញបែបនេះបាននាំឲ្យពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញសមាសភាពដែលអាចព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងសត្វកណ្ដុរអ្នកស្រី Jessica Berman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលបណ្ដាលមកពីប៉ារ៉ាស៊ីតដែលបានឆ្លងតាមរយៈការខាំរបស់សត្វមូសបានឆ្លងមនុស្សជាង20លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្រោយពេលដែលជំងឺនេះបានឆ្លងចូលក្នុងខ្លួនមនុស្សប៉ារ៉ាស៊ីតគ្រុនចាញ់ហៅថា Plasmodium falciparum បានវិវត្តតាមដំណាក់កាលមួយចំនួនតាំងពីការឆ្លងតាមឈាមរហូតដល់ថ្លើមដែលនៅទីនោះប៉ារ៉ាស៊ីតបានចូលតាមឈាមបន្ទាប់មកប៉ារ៉ាស៊ីតនោះបន្តឆ្លងនិងបំផ្លាញកោសិកាឈាមក្រហមដោយបានបញ្ចេញប៉ារ៉ាស៊ីតតូចៗរាប់ពាន់ដែលអាចលុកលុយក្នុងកោសិកាឈាមផ្សេងទៀតដោយការបន្តផលិតប៉ារ៉ាស៊ីតឡើងវិញហើយនឹងចម្លងទៅមនុស្សនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះរោគសញ្ញាគ្រុនចាញ់បង្កើតមានឡើងរួមមានការក្តៅខ្លួនបែកញើសខ្លាំងរោគកល់ចង់ក្អួតនិងរាគមនុស្សជាង500,000នាក់បានស្លាប់ភាគច្រើនជាកូនក្មេងនៅតំបន់ខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗ Plasmodium falciparum បានដើរតួនាទីជាសរីរៈអ្នកជំនាញនិយាយថាការព្យាបាលភាគច្រើនគឺផ្ដោតលើដំណាក់កាលមួយមួយលើសពីនេះទៀតប៉ារ៉ាស៊ីតអាចស្វមទៅនឹងការព្យាបាលក៏ប៉ុន្តែយោងទៅតាមលោក Stuart Scribber អ្នកស្រាវជ្រាវនិងជាសមាជិកដែលបង្កើតវិទ្យាស្ថានជីវវិទ្យាសាស្ត្រនោះបាននិយាយថាពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថាន Broad ក្នុងរដ្ឋ Massachusetts និងសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានកំណត់អត្តសញ្ញាណជាតម្រុយមួយដែលទំនងជាភាពទន់ខ្សោយនៃមេរោគនេះ
We did discover a novel protein that's
យើងបានរកឃើញប្រូតេអ៊ីនថ្មីមួយដែលបង្កើតឡើងដោយប៉ារ៉ាស៊ីតដែលវាត្រូវការ3ដំណាក់កាលនៅក្នុងជីវិតរបស់វាហើយសមាសភាពតូចៗបានរារាំងប្រូតេអ៊ីននេះហើយយើងអាចឃើញមាននៅក្នុងសត្វដែលឆ្លងមេរោគនោះដែលយើងអាចសម្លាប់ប៉ារ៉ាស៊ីតនេះក្នុង3ដំណាក់កាលនោះ
លោក Scribber និងសហការីបានបោះពុម្ពផ្សាយការរកឃើញនោះនៅក្នុងទស្សនវដ្ដីមួយដែលហៅឈ្មោះថា The Nature បន្ទាប់ពីរកឃើញប្រូតេអ៊ីននេះពួកអ្នកស្រាវជ្រាវបានពិនិត្យមើលម៉ូលេគុលតូចៗចំនួន100,000ដែលចេញពីម៉ូលេគុលទាំងនោះ ពពួកប្រូតេអ៊ីនអាចសង្យោគសមាសភាពទាំងនោះជាច្រើនដែលសមាសភាពទាំងនោះទំនងជាអាចបង្អាក់ដល់ដំណើរសង្យោគរបស់ពពួកប្រូតេអ៊ីនទាំងនេះដែលសម្រាប់ប៉ារ៉ាស៊ីតយ៉ាងហោចណាស់ក៏នៅក្នុងគំរូសត្វកណ្ដុរមួយដែរនៅក្នុងដំណាក់កាលជីវិតរបស់ពពួកប្រូតេអ៊ីនទាំងនោះសត្វកណ្ដុរលែងមានជំងឺអស់រយៈពេលមួយខែដែលជារយៈពេលដែលសត្វកណ្ដុរនោះបានជាសះស្បើយនៅពេលដែលពួកអ្នកស្រាវជ្រាវព្យាយាមចម្លងសត្វកណ្ដុរផ្សេងទៀតជាមួយឈាមសត្វកណ្ដុរដែលបានព្យាបាលរួចហើយសត្វកណ្ដុរនោះមិនបានឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់ទេសមាសភាពដែលពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសាកល្បងគឺការព្យាបាលថ្នាំទឹកតែមួយដងប៉ុណ្ណោះលោក Scriber បានសង្កេតឃើញថាអ្វីដែលអាចឆ្លងនៅក្នុងសត្វកណ្ដុរនោះมันប្រកាសថាជាអាចឆ្លងទៅមនុស្សទេប៉ុន្តែលោកមានក្តីសង្ឃឹម
So I'm the eternal optimist
ខ្ញុំមានសុទិដ្ឋិនិយមយ៉ាងខ្លាំងម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំដឹងពីអ្វីដែលជាបញ្ហាត្រូវប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលខាងមុខហើយការមិនបានយល់ដឹងពេញលេញដែលអាចត្រូវដោះស្រាយតាមរយៈការពិសោធន៍ដ៏សំខាន់
ការពិសោធន៍ទាំងនេះរួមមានការមើលឃើញថាតើសមាសភាពទាំង12មានដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចមានដំណើរការរយៈពេលយូរប៉ុន្មានហើយការប្រឆាំងជាមួយនឹងសមាសភាពទាំងនោះវិវត្តទៅរកលទ្ធផលគួរឲ្យសង្ឃឹមទុកណាមួយនោះលោក Scriber និយាយថានៅក្នុងទស្សនីយឱសថដែលអាចព្យាបាលបាននៅក្នុងដំណាក់កាលទាំង3របស់ជំងឺគ្រុនចាញ់នោះអ្នកជំងឺអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុងដំណាក់កាលណាមួយក៏បានដែរដែលការប្រើប្រាស់ថ្នាំនោះអាចជាការប្រើប្រាស់ដើម្បីព្យាបាលក៏ដូចជាដើម្បីការពារទប់ទល់នឹងជំងឺគ្រុនចាញ់នេះពួកអ្នកស្រាវជ្រាវក៏សង្កល់ថាមនុស្សនៅតែអាចឆ្លងទោះបីស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលព្យាបាលក៏ដោយពួកអ្នកស្រាវជ្រាវដទៃទៀតអាចប្រើប្រាស់បាននៅព័ត៌មានអំពីសមាសភាពប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធទិន្នន័យតាមអ៊ីនធឺណិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com កម្មករសំណង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាង 30% ជាស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនទាន់ទទួលបានបរិយាកាសការងារដែលមានសុខុមាលភាពនៅឡើយនោះទេពួកគេនៅតែរងការរើសអើងការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅកន្លែងធ្វើការការខ្វះខាតការការពារពីគ្រោះថ្នាក់និងទទួលបានប្រាក់កម្រៃទាបជាងបុរសនាងហ៊ីនសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្តីបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ការងារការទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលតិចជាងបុរសកង្វះការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍កំណត់ដោយច្បាប់ការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅកន្លែងការងារការពុំមានកំណត់អតីតភាពការងារនិងប្រាក់ខែគោលព្រមទាំងការចងជាសហជីពនៅមានចំនួនតិចតួចគឺជាបញ្ហាចម្បងចម្បងដែលស្ត្រីធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់កំពុងប្រឈមនេះបយងតាមកិច្ចពិភាក្សាមួយស្ដីពីកិច្ចគាំពារសម្រាប់កម្មការិនីសំណង់រៀបចំដោយអង្គការឃែនីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីកិច្ចអំពីសម្រាប់កម្មការិនីសំណង់នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកហុយហានសុងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឲ្យដឹងថាជាទូទៅនៅក្នុងច្បាប់ការងារកំណត់វិភាគស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែលោកថានៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាស្ដែងនៃការងារស្ត្រីមានការលំបាកជាងនិងទទួលបានការរើសអើងច្រើនជាងបុរស
ពីថាយកចិត្តទុកដាក់គិតអំពីសិទ្ធិរបស់កម្មការនីនៅផ្នែកសហគមន៍សំណង់នេះមានន័យថាស្ត្រីនៅក្នុងផ្នែកនេះជួបវិបត្តិគាត់មិនបានទទួលផលពិតប្រាកដដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការអនុវត្តជាក់ស្តែងនោះស្ត្រីនៅក្នុងផ្នែកសំណង់គឺយ៉ាងជាប្រការងារដូចគ្នាប្រាក់ខែចាយបុរសធ្វើឲ្យឧបមាចឹងនឹងមិនទាន់និយាយអំពីអ្វីដែលនារីដែលគាត់ត្រូវជួបនៅពេលស្នាក់នៅពេលយប់គាត់អាចរងគ្រោះដោយអំពើបៀតបៀនអំពើហិង្សា
លោកលេងតុងប្រធាននាយកដ្ឋាន8ការងារឲ្យដឹងថាទន្ទឹមនឹងការអនុវត្តច្បាប់ការងារហើយនោះកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានដាក់ចេញនូវប្រកាសមួយចំនួនផ្សេងទៀតដើម្បីធានានូវសុខុមាលភាពការងារសម្រាប់កម្មករការដ្ឋានសំណង់និងទាមទារការទទួលខុសត្រូវកាន់តែខ្ពស់ជាងមុនពីនិយោជកនៃសហគ្រាសសំណង់ក៏ប៉ុន្តែលោកទទួលស្គាល់ថាការអនុវត្តច្បាប់ទាំងនោះនៅមិនទាន់ពេញលេញនោះទេដោយសារខ្វះការសហការពីភាគីនិយោជកនៃសហគ្រាសសំណង់
យើងឃើញហើយពេលដែលមានវិបត្តិកើតឡើងចាស់សំណងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ខាតយើងបាត់បង់ធនធានមនុស្សអញ្ចឹងអាចង្វាក់ផលិតកម្មហ្នឹងក៏វាប៉ះពាល់ជាងយើងអត់ចំណេញទេយើងត្រូវសងយើងត្រូវខូចឈ្មោះទៀតព្រោះនៅសុកគេគេបិទសហគ្រាសធនធាននៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងណាហើយនយោជកហ្នឹងទទួលខុសត្រូវបើសិនជាទទួលខុសត្រូវកើតដោយសារគាត់ទៀតគាត់អាចជាប់គុកហើយសម្រាប់កម្មករខ្លួនឯងក៏ខាតបង់ដែរលើយើងតែគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងគឺថាកម្មករហ្នឹងប្រហែលតែតាមពិតមែននេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់នយោជកទាំងអស
់នៅក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់អង្គការ CARE ស្ដីពីស្ថានភាពការងាររបស់ស្ត្រីក្នុងឧស្សាហកម្មសំណង់ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រដដែលនេះបង្ហាញថានៅកម្ពុជាមានកម្មករសំណង់ប្រមាណជា720,000នាក់ក្នុងនោះមានកម្មការនីសំណង់ប្រមាណជាង 30% ហើយពួកគេភាគច្រើនធ្វើចំណាក់ស្រុកមកពីជនបទនិងមិនចេះអក្សររបាយការណ៍នេះទទូចឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមលើកម្ពស់ចំណេះដឹងនៃសិទ្ធិរបស់កម្មការនីសំណង់ដើម្បីឲ្យកម្មការនីសំណង់អាចទទួលបានលក្ខខណ្ឌការងារដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុនលោកស្រីរតកល្យានប្រធានគម្រោងនៃអង្គការ CARE កម្ពុជាមើលឃើញថាផ្នែកគំនិត Gender បានបង្ខំឲ្យស្ត្រីធ្វើការក្នុងវិស័យសំណង់បំពេញការងារដែលមានចំណាយទាបនិងទទួលបានប្រាក់កម្រៃទាបបន្ថែមពីលើនេះការទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការដំឡើងការងាររបស់កម្មការនីសំណង់ក៏នៅមានតិចតួចនៅឡើយបើធៀបនឹងបុរស
ការងារធ្ងន់ៗគាត់និយាយថានឹងទៅឲ្យបុរសឬជាជោគផ្សារជោគ4ម៉ោងកាត់តែកចាក់គ្រឹះនេះជញ្ជូនសម្ភារៈធ្ងន់ៗហ្នឹងអានឹងការងារបុរសការងារស្ត្រីហ្នឹងគឺធ្វើការងារណាស្រាលស្រាលអត់អត់ច្រើនណាចាដូចជាមានជូនអិតណាបៀករងការងារសម្អាតចំណុចកន្លែងនេះការផ្ដល់តម្លៃនៃប្រាក់ឈ្នួលគឺអាស្រ័យទៅលើទិដ្ឋភាពនៃ gender របស់បុគ្គលនោះនៅក្នុងការងារសំណង់នេះប្រាក់កម្រៃហើយនឹងអ្វីដែលគាត់ទទួលគឺហាក់ដូចជាមិនទាន់មានភាពស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីទេការទទួលប្រាក់កម្រៃរបស់ស្ត្រីហ្នឹងប្រហែលជា1ទៅ3ដុល្លារតែជាងបុរសទោះបីគាត់ធ្វើការងារដូចគ្នាក៏ដោយ
អង្គការ CARE កម្ពុជាសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធបានដាក់ចេញគម្រោងថ្មីមួយរយៈពេល3ឆ្នាំគឺឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2018ដើម្បីរួមចំណែកលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពការងាររបស់កម្មការនីសំណង់នៅកម្ពុជាគម្រោងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជំរុញការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិចំណេះដឹងផ្នែកច្បាប់និងនីតិវិធីសុវត្ថិភាពការងារដើម្បីឲ្យកម្មការនីសំណង់ខ្លួនឯងដឹងថាខ្លួនត្រូវបានគាំពៀរដោយច្បាប់ព្រមទាំងធ្វើឲ្យនយោជកសហគ្រាសសំណង់ឲ្យតម្លៃដល់កម្មការនីសំណង់ដោយបរិយាដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ការវិប្រហារនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកកាសែតជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិមានការព្រួយបារម្ភអំពីបរិយាកាសនៃសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយនេះលោក Christine ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Lagos នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសបានបង្ហាញខ្លួននៅផ្ទះរបស់លោក Musa Azare នៅក្នុងរដ្ឋធានី Abuja កាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាកន្លងទៅនេះលោក Azare បានថ្លែងថា
They said they were security personnel specifically men of the Nigerian police force
ពួកគេនិយាយថាពួកគេជាមន្ត្រីសន្តិសុខជាកងកម្លាំងប៉ូលីសនីជេរីយ៉ាពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនមកពីរដ្ឋ Bauchi ឲ្យមកទីនេះដើម្បីចាប់ខ្លួនខ្ញុំ
មន្ត្រីប៉ូលីសទាំងនោះបានទីមទីឲ្យលោកអាសារ៉េដែលត្រូវបានគេដឹងថាបានធ្វើការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរដ្ឋបាវឈីតាមរយៈការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមនោះទៅជាមួយនឹងពួកគេរហូតដល់ពេលដែលលោកបានទៅដល់ប៉ូលីសនៅខាងក្រៅរដ្ឋធានីនៃប្រទេសនេះទើបលោកដឹងថាលោកត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទតាមដាននៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងពីបទបរិហារគេមិនយូរប៉ុន្មានលោកអាសារ៉េត្រូវបានគេដោះលែងគណៈដែលមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋបាវឈីបាននិយាយថាពួកគេមិនបានដឹងអ្វីពីការចាប់ខ្លួននេះទេប៉ុន្តែលោកអាសារ៉េជឿថារូបលោកគឺជាគោលដៅរបស់ពួកគេដោយសារតែការបញ្ចេញមតិរិះគន់របស់លោកការឃុំខ្លួនលោកអាសារ៉េគឺជាករណីមួយក្នុងចំណោមការចាប់ខ្លួនឬការឃុំខ្លួនអ្នកកសែតនានាជាច្រើនដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ានៅក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនីជេរីយ៉ាធានាពីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានលោកឡៃមូហាម៉ាត់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបាននិយាយការពីខែមិថុនាថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉ាត់ឌូប៊ូហារីមិនមានបំណងធ្វើអ្វីមួយដើម្បីរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននោះទេប៉ុន្តែលោក Peter Nkanga ដែលជាអ្នកតំណាងអាហ្វ្រិកខាងលិចសម្រាប់គណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតបាននិយាយថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាកំពុងតែធ្លាក់ចុះលោក Nkanga បានថ្លែងថា
How it has been eroded by the actions of government institutions and government
តើសេរីភាពសារព័ត៌មានធ្លាក់ចុះក្នុងរបៀបណាដែរ ចម្លើយគឺតាមរយៈសកម្មភាពរបស់ស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដែលសុទ្ធតែជាស្ថាប័ននិងបុគ្គលត្រូវធានាឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពក្នុងការប្រកាសគោលគំនិតបែរជាកំពុងតែធ្វើឲ្យសេរីភាពនោះធ្លាក់ចុះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅវិញ
កាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះកងទ័ពរបស់នីជេរីយ៉ាបានកោះហៅអ្នកកាសែតម្នាក់ឲ្យមកកាន់បន្ទាយដើម្បីធ្វើការសាកសួរបន្ទាប់ពីអ្នកកាសែតរូបនេះបានបង្ហោះបន្តវីដេអូមួយពីក្រុមជលនិយមបូកូហារ៉ាំនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅអ្នកកាសែតម្នាក់ទៀតដែរធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការជួញដូរអាវុធត្រូវរងការវាយប្រហារនៅពេលឆ្លងកាត់ព្រំដែននីជេរីយ៉ាលោកអិនខាន់កាថ្លែងថាហេតុការណ៍វាយប្រហារនោះបានកើតឡើងនៅចំពោះមុខក្រមមន្ត្រីកយប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីទាំងនោះមិនបានធ្វើអន្តរាគមន៍អ្វីតរតែសោះមិនមែនត្រឹមតែអ្នកកសែតទេដែលត្រូវបានគេកំណត់ជាគោដៅនោះនេះពេលថ្មីៗនេះប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋអូហ្គិនដែលស្ថិតនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសនេះដោយសារតែលោកបានដាក់ឈ្មោះសត្វសណក់របស់លោកថាប៊ូហារីតែជាឈ្មោះរបស់ប្រធានាធិបតីនីជេរីយ៉ាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានមូហាម៉ាត់មិនអាចតាក់ទងដើម្បីសុំការអធិប្បាយបាននោះទេលោកស៊ូអាប់លេមិនលេខាធិការជាតិនៃសហជីពអ្នកកសែតនីជេរីយ៉ាបាននិយាយថាលោកទទួលស្គាល់ថាការវាយប្រហារនានានាពេលថ្មីៗនេះជាការវាយប្រហារដើម្បីធ្វើទៅតាមពាក្យសន្យារបស់លោកប្រធានាធិបតីប៊ូហារីក្នុងការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយចាប់តាំងពីពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីប៊ូហារីបានចូលកាន់តំណែងកាលពីឆ្នាំមុនមកអ្នកកសែតជាច្រើនបានរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាអំពីករណីសង្ស័យនៃការកេងប្រវ័ញ្ចលួចបន្លំថវិការដ្ឋលោកលេមែនថ្លែងថា
I am not surprised that daily you find one instance or the other where a journalist is either picked up
ខ្ញុំមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដែលជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកនឹងឃើញមានមួយករណីឬករណីផ្សេងទៀតដែលអ្នកកាសែតម្នាក់ត្រូវបានគេនាំខ្លួនទៅជួបអភិបាលរដ្ឋឬអ្នកនយោបាយដែលមានអំណាចម្នាក់ដោយសារតែការសរសេរអត្ថបទប្រឆាំងទៅនឹងអំពើពុករលួយឬការលើកយកបញ្ហានានាធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជននិងទាមទារការពិនិត្យពិច័យឲ្យបានល្អិតល្អន
់លោកស្រីម៉ៃត្រាំងប្រធានក្រុមតស៊ូមតិនៃកម្មវិធីសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតនៃ Freedom House បាននិយាយថាក្រុមអ្នកនយោបាយប្រើប្រាស់ច្បាប់ដែលអនុម័តឆ្នាំមុនដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌរាល់សកម្មភាពនានាដូចជាការលួចចូលមើលព័ត៌មានតាមដានក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងសម្ដៅអនុវត្តទៅលើក្រុមអ្នកសរសេរប្លុកជាដើមលោកស្រីបានថ្លែងថា
We've seen an uptick of bloggers particularly being targeted for arrest.
យើងឃើញមានការកើនឡើងតិចតួចនៃចំនួនអ្នកសរសេរប្លុកដែលត្រូវបានគេកំណត់ជាគោលដៅនៃការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់នៅក្រោមច្បាប់អុក្រិតកម្មអ៊ីនធឺណិតចំពោះការសរសេរខ្លឹមសារបង្ហោះនានាអំពីថ្នាក់ដឹកនាំឬមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋាននានា
លោកអិនខាន់កានៃគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកកសែតបាននិយាយថាបរិយាកាសនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននឹងមានភាពប្រសើរឡើងនៅពេលណាដែលភ្នាក់ងារសន្តិសុខទាំងនយោបាយដែលយកអ្នកកសែតជាគោដៅអាចផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌បានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រឿងប៉ូលីសដែលបានបាញ់ប្រហារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជារឿយៗនៅក្នុងសហគមន៍អាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកហើយនឹងការបាញ់ប្រហារប៉ូលីសបានគ្របដណ្ដប់សារព័ត៌មានកាលពីប្រមាណខែកន្លងមកនេះអំពើហិង្សានៃការបាញ់ប្រហារនេះកំពុងបណ្ដាលឲ្យមានភាពតានតឹងកើនឡើងរវាងប៉ូលីសនិងជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកតែបណ្ដាលឲ្យទីក្រុងនានាដូចជាទីក្រុង Los Angeles បង្កើនវត្តមានប៉ូលីសនៅតាមផ្លូវហើយនិងនៅតាមអាកាសដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពអ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Los Angeles ហើយលោកជិងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
កូនក្មេងទាំងនេះមិនដឹងពីការតានតឹងខាងជាតិសាសន៍ក្នុងសហគមន៍ជាច្រើនរវាងពួកជនស្បែកខ្មៅនិងប៉ូលីសទេគេគ្រាន់តែដឹងថាគេបានសប្បាយជាមួយប៉ូលីសក្នុងរថយន្តយ៉ាងស្អាតមួយគ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះ
ត្រូវធ្វើជាគំរូឲ្យក្មេងៗនៅរថយន្តនេះហើយសង្ឃឹមថានឹងបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងសហគមន៍នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំពេញចិត្តការងារជាមន្ត្រីប៉ូលីស
ប៉ូលីសក្រុង LA ថាការពាក់ព័ន្ធសហគមន៍នេះសំខាន់ក្នុងការបំបត្តិទស្សនៈអវិជ្ជមានចំពោះប៉ូលីសតែការធ្វើដំណើរទៅកាន់សាលាក្រុង LA បង្ហាញពីទស្សនៈអវិជ្ជមានបាតុករទាំងនេះមកពីចរណាបញ្ហាការពារជីវិតជនស្បែកខ្មៅទាមទារឲ្យបណ្ដឹងប្រធានប៉ូលីស LA គេកំពុងតវ៉ាការរកឃើញរបស់គណៈកម្មការថាមន្ត្រីប៉ូលីស LA មិនបានរំលោភច្បាប់ពេលលោកបាញ់សម្លាប់ស្ត្រីស្បែកខ្មៅម្នាក់នៅឆ្នាំទៅប៉ូលីសថាស្ត្រីនោះមានកំបិតមកជិតប៉ូលីសមនុស្សខ្លះមិនជឿការពណ៌នាបែបនេះទេ
Los Angeles like
ប៉ូលីសក្រុង LA ក៏ដូចជាប៉ូលីសផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសមានបញ្ហាក្នុងការដោះស្រាយជាមួយពលរដ្ឋពិសេសពួកស្បែកខ្មៅជនក្រីក្រនិងមនុស្សដែលមានបញ្ហាសរសៃប្រសាទ
ក្រុង LA ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ខាងជាតិសាសកោបកម្មបន្ទាប់ពីប៉ូលីសវាយដំរ៉ូដនីឃីងជនស្បែកខ្មៅ20ឆ្នាំមុននៅដកក្នុងអារម្មណ៍អ្នករស់នៅ LA នៅឡើយរួមទាំងប៉ូលីសអាន់ឌ្រូនីមែនផង
It really touched me personally because that was not the Los Angeles that I grew up in.
បញ្ហានេះប៉ះអារម្មណ៍ខ្ញុំព្រោះនេះមិនមែនជាក្រុង LA ដែលខ្ញុំបានធំដឹងក្តីនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំរីករាយដែលខ្ញុំនៅទីនេះយើងរៀនមេរៀននេះយើងបានស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចមួយនៅពេលឥឡូវនេះដែលយើងបានទទួលស្គាល់ថាយើងចាំបាច់ខិតខំធ្វើកិច្ចការបន្ថែមទៀត
លោកណៃមិនថា smartphone និងបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យមានការតានតឹងខាងជាតិសាសន
៍ Twitter Facebook Instagram Vine all of these
Twitter, Facebook, Instagram, Vine បណ្ដាញសង្គមទាំងនោះធ្វើឲ្យសាធារណជននិងពលរដ្ឋថតវីដេអូពីស្ថានភាពនេះហើយបានចុះផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមទាំងនេះផ្សាយទៅកាន់ពិភពលោកដោយមិនបានយល់ពីខ្លឹមសារនិងយល់ដឹងអំពីស្ថានភាព
អ្នកខ្លះទៀតថាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីធ្វើឲ្យប៉ូលីសទទួលខុសត្រូវខ្លាំងឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយភាគីទាំងពីរនៃការជជែកដេញដោលថាទស្សនៈនេះត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរ
យើងត្រូវដោះស្រាយការឈឺចាប់ក្នុងសហគមន៍បញ្ឈប់ការពាក់ស្លាកសហគមន៍ថាមានហិង្សាប៉ុន្តែត្រូវដោះស្រាយឲ្យផ្ដល់ធនធានដល់មនុស្សដែលឈឺចាប
់យើងចង់យកថវិកាទៅដោះស្រាយបញ្ហានានាដូចជាប្រាក់ឈ្នួលការងារធនធានសម្រាប់សុខភាពផ្លូវចិត្តកម្មវិធីក្រោយថ្នាក់រៀនការធ្វើអន្តរាគមន៍និងការការពារ
នៅខាងត្បូងក្រុង LA អ្នកសុកជាច្រើនមិនខ្វល់ពីការឃើញប៉ូលីសច្រើនឡើងនៅពិធីរៀបរៀងពួកអិនដាពីលទេ
យើងមានប៉ូលីសល្អនិងប៉ូលីសអាក្រក់យើងចង់ឃើញតែប៉ូលីសល្អមកជុំវិញសហគមន៍ពេលយើងមានពិធី
ប៉ូលីសនិងអ្នករស់នៅក្នុងសហគមន៍យល់ស្របពីការស្ថាបនាទំនាក់ទំនងដូចនេះដែលជាវិធានការមួយឆ្ពោះទៅកាន់ការបង្កើនការទុកចិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump បានបង្កើតឲ្យមានរឿងចម្រូងចម្រាសមួយតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននៅពេលដែលលោកមានចំនួនជាមួយក្រុមគ្រួសារទាហានម្នាក់ដែលបានស្លាប់នៅពេលប្រយុទ្ធសម្រាប់ប្រទេសរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែដោយមិនបញ្ចេញមុខមាត់ទាហានអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់ពាន់នាក់បានបំរើប្រទេសពួកគេដោយស្ងៀមស្ងាត់អ្នកស្រីខាឡាបាបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយទាហានម្នាក់នៅក្នុងបណ្ដាពួកបុរសទាំងនេះហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដែលលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងវិហាររោងរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ 9/11 ក្នុងក្រសួងការពារប្រទេសដែលបានត្រូវកសាងនៅកន្លែងដែលពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមវាប្រហារកាលពី15ឆ្នាំមុននេះពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសូត្រធម៌
សាមីអល់ឡោះលីមានហាមីដា
លោកដាវូដអាក់បៀជាអាចារ្យសាសនាអ៊ីស្លាមម្នាក់នៃកងទ័ពជើងគោកលោកដឹកនាំពិធីសូត្រធម៌ដោយផ្ដល់ឲ្យពួកអ៊ីស្លាមនៅឱកាសភ្ជាប់ជាមួយអាទិទេពពួកគេ
អល់ឡោះអាក់បៀ
It's about the community that he has built here. It's like
នេះគឺជាសហគមន៍ដែលលោកអាក់បែកសាងនៅទីនេះដែលផ្ដល់កន្លែងឲ្យយើងអាចសូត្រធម៌ដែលជាការល្អមួយ
លោកអាក់បែមិនមែនជាវរៈស្នេហ៍ទូធម្មតាទេពីព្រោះលោកបានកើតនៅក្នុងហ្គាណាក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិក
My dad was trying to get me commissioned in the Ghanaian army
ពួកខ្ញុំព្យាយាមធ្វើខ្ញុំក្លាយជាអាចារ្យខាងសាសនានៅក្នុងកងទ័ពហ្គាណាខ្ញុំក៏បានឈ្នះឆ្នោតទទួលទទួលការអាមេរិកពេលអ្នកធំធាត់នៅអាហ្វ្រិកអាមេរិកជាប្រទេសនៃវិបុលភាពឬកន្លែងដែលអ្នកទៅរស់នៅហើយមានជីវភាពល្អ
ក្រោយបង្រៀនសិស្សវិទ្យាល័យលោកយល់ថាលោកត្រូវការឲ្យមានវិន័យនិងរបៀបរៀបរយជាងមុន
So the military was very easy for me to just be part of
ដូច្នេះកងយោធាជាការងារបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំ
អាជីពយោធារបស់លោកនាំលោកទៅអាហ្គានីស្ថាននិងអ៊ីរ៉ាក់ដោយជាញឹកញយលោកជាជនមូស្លីមតែម្នាក់គត់ក្នុងកងឯកភាពហើយលោកនិយាយថាលោកបង្រួមភាពឃ្លាតពីគ្នាខាងវប្បធម៌
And they see me in this uniform they've never fathom that
ពួកគេមិនដែលប្រមាថាមានជនមូស្លីមម្នាក់នៅក្នុងកងទ័ពអាមេរិកទេពេលពួកគេឃើញខ្ញុំពួកគេទាំងគួរចិត្តតែសប្បាយចិត្ត
នៅផ្ទះលោកអាក់បៀបង្រៀនកូនលោកអំពីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអ៊ីស្លាមនិងសារៈសំខាន់នៃចរិត
He told us that
គាត់ប្រាប់យើងថាយើងអាចមានបន្ទូល្អតែបើមិនមានចរិតល្អទេវាជាការគ្មានន័យទេ
ពេលមានសំណើហាម5មិនអោយពួកមូស្លីមចូលក្នុងអាមេរិកលោកអាប៊ីបង្រៀនគ្រូសាស្ត្រលោកឲ្យធ្វើល្អជាមួយអ្នកឯទៀតលោកបម្រើការចិត្ត2ទសវត្សមកហើយក្នុងកងទ័ពអាមេរិកតែលោកមិនដែលវិនិច្ឆ័យពួកជនដែលនិយាយអាក្រក់អំពីជំនឿសាសនាលោកទី
Definitely some of these things are based on
ការតែនេះខ្លះផ្អែកលើការមិនយល់ហើយខ្ញុំតែងតែឃើញថានេះជាឱកាសសម្រាប់បង្រៀនមនុស្សខ្ញុំចង់កំណត់ច្បាស់លាស់អំពីរឿងរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យរឿងរបស់ខ្ញុំកំណត់អំពីខ្ញុំទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចចរចាអំពីសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រថុយប្រថានជនជាតិស៊ីរីដើរកំណត់ខើតសប្បាយរីករាយចំពោះសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសារបស់ពួកគេនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រទេសកាណាបើកបំពង់បូមប្រេងនៅក្នុងតំបន់ប្រេងនៅក្នុងសមុទ្រទី2របស់ខ្លួនតទៅនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
ប្រទេសថៃរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ Zika ចំនួន21ករណីថ្មីទៀតនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកចិននិងរុស្ស៊ីនឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកជនសកម្មប្រយុទ្ធ4នាក់និងមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរ
តទៅនេះលោកភីសុភីដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាមានករណីឆ្លងជំងឺ Zika ចំនួន21ករណីថ្មីទៀតនៅក្នុងភូមិកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកដែលក្នុងនោះមួយករណីគឺការឆ្លងទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលថៃនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលជំរុញមិនឲ្យមានការផិតភ័យបន្ទាប់ពីមានករណីជំងឺ Zika នេះផ្ទុះឡើងនៅក្នុងតំបន់សាធនក្នុងទីក្រុងបាងកកដែលជាតំបន់របស់សហគមន៍ជនជាតិថៃដែលត្រឡប់មកពីបរទេសនិងជាផ្នែកមួយនៃសង្កាត់ដែលមានអាជីវកម្មមមាញឹកមួយរបស់ទីក្រុងបាងកកផងដែរក្នុងចំណោមករណីទាំង21នេះមានករណីឆ្លងទៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះម្នាក់ប៉ុន្តែស្ត្រីនេះបានជាសះស្បើយពីជំងឺនេះនិងបានផ្ដល់កំណត់ដល់កូនរបស់គាត់ដោយមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលថៃលោកសុវណ្ណាឆៃវតនាយិងឆារឿនឆៃលោកថាម្ដាយនិងទារកគឺមានសុខភាពល្អទេលោកបន្ថែមថាស្វាមីរបស់ស្ត្រីរូបនេះទើបតែត្រឡប់មកពីប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសថៃបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ Zika នេះដំបូងបង្អស់នៅក្នុងឆ្នាំ2012ហើយអាជ្ញាធរក្រុងបាងកកបានធ្វើតេស្តរោគមេរោគ Zika នេះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជាទៀងទាត់ចាប់ពីពេលនោះមករដ្ឋាភិបាលចិននិងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធាជើងទឹករយៈពេល8ថ្ងៃនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ថិតចេញពីឆ្នេរនៃខេត្តកងតុងនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់យោធាជើងទឹកចិនការធ្វើសមយុទ្ធនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលមានភាពតានតឹងនៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្ទាប់ពីតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេកាត់សេចក្តីកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះថាប្រទេសចិនគ្មានសិទ្ធិផ្អែកលើប្រវត្តិសាស្ត្រណាមួយនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេនឹងបានរិះគន់ការបំផ្លិចបំផ្លាញបដិឋានដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសចិននៅតំបន់នោះប្រទេសចិនបានបដិសេធនៃការសម្្រាច់នេះនឹងបានបដិសេធចូលរួមនៅក្នុងរឿងក្តីដែលប្តឹងដោយប្រទេសហ្វីលីពីននេះការធ្វើសមយុទ្ធក្នុងសមុទ្ររួមគ្នាប្រចាំឆ្នាំ2016នេះនឹងមានបង្ហាញពីនាវាចម្បាំងនាវាមុជទឹកយន្តហោះចម្បាំងឧទ្ធម្ភាគចក្រដែលដឹកតាមកប៉ាល់និងម៉ារីននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់យោធាជើងទឹកចិននៅក្នុងរបាយការណ៍មួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុង Microblog ផ្លូវការរបស់ខ្លួនរបាយការណ៍នេះបានបន្ថែមថាប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការកិច្ចការពារជួយសង្គ្រោះនិងកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងនាវាមុជទឹកក៏ដូចជាប្រតិបត្តិការដណ្ដើមយកកោះនិងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងទៀតកាលពីឆ្នាំទៅប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីបានធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នានៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុននិងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីជាសមាជិកដែលមានសិទ្ធិវេតូនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយប្រទេសទាំងពីរនេះមានទស្សនៈស្រដៀងគ្នាចំពោះបញ្ហាសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងពិភពលោកដូចជាបញ្ហាស៊ីរីជាដើមដែលជារឿយៗទស្សនៈទាំងនេះផ្ទុយពីទស្សនៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងលិច មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់និងពួកសកម្មប្រយុទ្ធ4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ផ្សេងគ្នានៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគណៈពេលដែលមនុស្សរាប់រយនាក់បានប៉ះទង្គិចជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់នោះកន្លងមកទាហានឥណ្ឌាបានបាញ់សម្លាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធ4នាក់គណៈពេលដែលអ្នកទាំង4នាក់នេះបានព្យាយាមឆ្លងព្រំដែនដែលបែងចែកតំបន់កាស្មៀរនេះរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងជាតំបន់ដែលមានយោធាឈរជើងការពារជាច្រើននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីយោធាមួយរូបក្រោយមកពួកសកម្មប្រយុទ្ធមួយចំនួនបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់នៅក្នុងតំបន់ផូចភាគខាងត្បូងទីក្រុងស្រីណាហ្កាជនស៊ីវិល80នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងជនស៊ីវិលជាច្រើនពាន់នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានរងរបួសនៅក្នុងអំពើហិង្សាដ៏សាហាវនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកម្ល៉េះតំបន់កាស្មៀរត្រូវបានបែងចែករវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានចាប់តាំងពីប្រទេសទាំងពីរទទួលបានឯករាជ្យពីចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងឆ្នាំ1947ប្រទេសទាំងពីរទាមទារកាន់កាប់តំបន់កាស្មៀរនេះតែរៀងរៀងខ្លួននាវានេសាទចិន4គ្រឿងបានធ្វើដំណើរចូលក្នុងដែនទឹកនៅជុំវិញកោះដែលមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសកម្មភាពរបស់នាវានេសាទចិននេះកើតឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូព្យាយាមមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនាវានេសាទរបស់កងល្បាតតាមឆ្នេរទាំង4គ្រឿងបានធ្វើដំណើរចូលក្នុងដែនទឹកជុំវិញកោះដែលមានចំនួននេះនៅម៉ោងប្រហែល10កន្លះព្រឹកនិងចាក់ចេញទៅវិញប្រហែល90នាទីក្រោយមកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់កងល្បាតតាមឆ្នេរជប៉ុនប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសចិនកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងចំនួនរយៈពេលវែងពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដុំកូនកោះដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅទាំងនេះប្រទេសចិនចាត់ទុកកោះទាំងនោះថាជារបស់ខ្លួនដោយបដិសេធនៅទទួលស្នាក់ដែលថាខ្លួនរំលោភលើដែនទឹករបស់ប្រទេសជប៉ុនឧបតវ៉ាចុងក្រោយនេះបានកើតឡើងនៅចំស្ថានភាពតឹងតែងនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងកើតនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសឲ្យដឹងថាគម្រោងបន្តកិច្ចចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនៅចុងខែសីហាកន្លងទៅនេះស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រថុយប្រថានដោយសារតែការកើនឡើងនៃចំនួនរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមឧទានអ្នកស្រីលីសាស្លាញ់នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីតាំងសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សានេះនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅសង្គ្រាមនិងចំនួនដែលបានឆក់យកជីវិតមនុស្សជាង300,000នាក់ក្នុងរយៈពេលជាង5ឆ្នាំមកហើយនោះនៅតែបន្តគ្មានឈប់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមានតែដំណោះស្រាយតាមនយោបាយតែមួយគត់ទើបអាចបញ្ចប់ចំនួនបង្ហូរឈាមនេះបានអនុបេសកជនពិសេសប្រចាំប្រទេសសេរីលោក Ramzi Ezeldin Ramzi មានប្រសាសន៍ថាអង្គការសហប្រជាជាតិដាច់ញាដាច់ខាតនឹងនាំយកភាគីចំនួនទាំងអស់មកចូលរួមតុប្រជុំចរចានៅចុងខែនេះ
For these talks to be fruitfulI think the cessation of hostilities has to
ដើម្បីឲ្យកិច្ចចរចានេះទទួលបានផ្លែផ្កាខ្ញុំគិតថាត្រូវតែផ្អាកការវាយប្រហារត្រូវតែធ្វើការពង្រឹងបន្ថែមហើយនៅទីនេះមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីជាសហប្រធានរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាលើបញ្ហានោះផ្ទាល់ប៉ុន្តែស្ថានភាពមនុស្សធម៌ក៏ត្រូវធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងផងដែរកាលពីប្រមាណខែកន្លងទៅមិនមានលទ្ធផលសម្រេចអ្វីច្រើននោះឡើយដោយសារតែមានការកើនឡើងសកម្មភាពយោធា
អង្គការសហប្រជាជាតិបានសង្ឃឹមថានឹងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទៅឲ្យប្រជាជនចំនួន 1,200,000 នាក់ដែលត្រូវជាប់ឃុំឃាំងនិងនៅតាមតំបន់ដែលពិបាកទៅដល់ហើយទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីជម្លោះនៅក្នុងខែកក្កដាកន្លងមកប៉ុន្តែលោក Jane England ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់បេសកជនពិសេសប្រចាំប្រទេសសេរីបាននិយាយថាជំនួយមនុស្សធម៌ទាំងនោះបានផ្តល់ឲ្យទៅប្រជាជនបានតែ 40% ប៉ុណ្ណោះ
And it is heartbreaking really for humanitarian workers that are
ready to go ជួយចាប់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកធ្វើការផ្នែកមនុស្សធម៌ដែលបានត្រៀមជាស្រេចមានដូចជាសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់ឡានដឹកទំនិញនិងក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលសុខចិត្តប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើននៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងហើយពួកយើងត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យផ្តល់ជំនួយទៅចំនួនប្រជាជននៅសល់ 60% ឬ 1,200,000 នាក់ដែលយើងធ្លាប់បានសង្ឃឹមថានឹងទៅជួបនោះ
អង្គការសហប្រជាជាតិបានរៀបរាប់ពីស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូថាជាការខាតបង់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរប
រជាជនសេរីជាង300,000នាក់ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ពីជំនួយស្បៀងអាហារនិងជំនួយផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនៅខណៈពេលដែលកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសេរីបានរឹតបន្តឹងកងកម្លាំងរបស់ពួកគេនៅភាគខាងកើតទីក្រុងដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមឧទាមអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវដដែលដដែលក្នុងការសម្ផ្អាកចំនួន48ម៉ោងដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាប់នៅក្នុងការឡាំពាត់នេះលោក Jane England បាននិយាយថាសកម្មភាពផ្នែកការទូតកំពុងបន្តដំណើរយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីឲ្យដំណើរការមនុស្សធម៌នេះអនុវត្តទៅបានលោកមានប្រសាសន៍ថាភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីចេញទៅកាន់ទីក្រុងអាឡេប៉ូភ្លាមៗនៅពេលណាមានការផ្អាកប្រយុទ្ធលោកបាននិយាយថាវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការធ្វើដូច្នេះគឺត្រូវបង្កើតផ្លូវមួយមានច្រកពីរច្រកមួយគឺឲ្យមនុស្សចេញពីទីក្រុងអាឡេប៉ូដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងច្រកមួយទៀតគឺឲ្យជំនួយចូលទៅទីក្រុងដែលរងការឡោមព័ទ្ធនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងការងើបបះបោររបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានធ្វើឲ្យជនជាតិសេរីដើមកំណើតខឺតមានឱកាសគ្រប់គ្រងតំបន់របស់ខ្លួននៅប៉ែកខាងជើងនិងនៅប៉ែកអេសាននៃប្រទេសដែលរងការហែកហួរដោយសង្គ្រាមព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឲ្យជនជាតិខឺតអាចប្រតិបត្តិវប្បធម៌របស់ខ្លួនដោយសេរីដែលធ្លាប់ត្រូវបានហាមប្រាមកាលពីមុនមកលោកសឺវ៉ាន់ខៃជូរីកាពីទីក្រុងអាមូតអ្នកស្រីស៊ូពេចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅសេរីភាពដែលទើបកើតថ្មីក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងដោយជនជាតិខឺតនេះត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីលើកកម្ពស់ភាសាជនជាតិខឺតដែលត្រូវបានហាមប្រាមជាច្រើនទសវត្សរ៍ក្នុងរបបដែលដឹកនាំដោយប្រធានាធិបតីបាសាអាល់សាអាតនិងក្រោមអតីតឪពុករបស់លោកអាល់សាអាតក្រុមជនជាតិខឺតនិយាយថាពួកគេមានសេរីភាពក្នុងការរៀននិងបង្រៀនភាសារបស់ពួកគេដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយដោយសារមិនសូវឃើញមានកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីក្នុងតំបន់របស់ពួកគេតោះតែសោះលោកអ៊ីស្ម៉ាអែលអូម៉ាគ្រូបង្រៀនភាសាខឺតរបស់សហគមន៍ឯកជនមួយក្នុងទីក្រុងអាមូដេនិយាយថារឿងដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅពេលនេះវាគឺជារឿងមួយដ៏ល្អបំផុតលោកបានប្រាប់ VOA ថាយើងបានបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាចំនួន31រូបហើយយើងបានធ្វើកិច្ចការនេះចាប់តាំងពីដើមដំបូងនៃបដិវត្តន៍សេរីមកម្ល៉េះមុនពេលមានបដិវត្តន៍សេរីឆ្នាំ2011ប្រព័ន្ធអប់រំទាំងមូលក្នុងតំបន់ដែលមានជនជាតិខឺតរស់នៅប្រើភាសាអារ៉ាប់តែមួយគត់ទោះបីជាជនជាតិខឺតអាចអភិរក្សការប្រើភាសារបស់ខ្លួននៅតាមផ្ទះក៏ដោយក៏ជនជាតិសេរីដើមកំណើតខឺតមិនដែលមានឱកាសបានទៅសិក្សារៀនសូត្រភាសាខឺតនៅតាមសាលារៀននោះឡើយលោកស្រីសាមេរ៉ាហាជីអាលីប្រធានគណៈកម្មាធិការអប់រំក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងដោយជនជាតិខឺតក្នុងទីក្រុងកាមេសលីនិយាយថានេះជាពេលវេលាសម្រាប់ជនជាតិខឺតយកភាសារបស់ពួកគេទៅប្រើប្រាស់ឡើងវិញនិងបង្ហាត់បង្រៀនដល់កូនចៅលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាភាសារបស់ពួកយើងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបាអាតហាមឃាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះកូនចៅរបស់យើងអាចទទួលបានការអប់រំជាភាសាកំណើតរបស់ពួកគេលោកស្រីបានបន្តថាក្រោមការដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះភាសាខឺតគឺជាភាសាផ្លូវការដូចនឹងភាសាអារ៉ាប់និងភាសាសេរីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់តំបន់របស់ជនជាតិខឺតដែលធ្វើប្រតិបត្តិការស្វ័យភាពបានបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាដែលមិនត្រឹមតែមានមុខវិជ្ជាភាសាខឺតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្តល់សិភើសិក្សាដែលមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីអ្វីដែលធ្លាប់បានបង្រៀននៅក្នុងសាលារៀនរដ្ឋរបស់សេរីលោកអាប់ឌូសាឡេមមូហាម៉ាត់គ្រូបង្រៀននៅសាលារដ្ឋក្នុងតំបន់កាមីឈ្លីនិយាយថានៅឆ្នាំសិក្សាខាងមុខនេះយើងនឹងមានសិភើសិក្សាដែលរៀបចំសម្រាប់ថ្នាក់បឋមគ្រប់សិភើសិក្សាមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់សរសេរជាភាសាខឺត លោកបានប្រាប់ VOA ថាគ្រូនឹងត្រូវឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ភាសាខឺតក្នុងការបង្រៀនប៉ុន្តែប្រជាជនជាច្រើនមានការរិះគន់ចំពោះប្រព័ន្ធអប់រំថ្មីនេះពួកគេនិយាយថាបើទោះបីជាការបង្រៀនភាសាខឺតជារឿងមួយល្អនិងអាចបន្តភាសានេះដល់កូនចៅក៏ដោយក៏កម្មវិធីសិក្សាថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនេះมันបានគិតគូរពីស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងដែលសិស្សមិនទាន់បានរៀបចំខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការទទួលការអប់រំជាភាសាខឺតទាំងស្រុងបែបនេះនៅឡើយទេអ្នកស្រីណេសរិនម៉ាឡាម្ដាយរបស់កូនសិស្ស3រូបដែលចូលរៀននៅសាលាឯកជនដែលឧបត្ថម្ភដោយព្រះវិហារសាសនាគ្រីស្ទនិយាយថាពួកយើងមិនជំទាស់នឹងការបង្រៀនកូនៗរបស់យើងជាភាសាខឺតនោះទេលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាភាសាខឺតជាភាសាកំណើតរបស់យើងហើយយើងស្រឡាញ់ភាសានេះប៉ុន្តែការសម្រុកដាក់គ្រប់សៀវភៅសិក្សាជាភាសាខឺតឲ្យកូនសិស្សក្នុងពេលតែមួយគឺជាការធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍សាលារៀនឯកជនដែលនៅតែបន្តបង្រៀនភាសាអារ៉ាប់មិនមែនជាជំរើសសម្រាប់មាតាបិតាសិស្សទាំងអស់នោះឡើយដោយសារតែតម្លៃសិក្សានៅតាមសាលារៀនឯកជនមានតម្លៃថ្លៃប្រជាជនគ្មានជំរើសអ្វីក្រៅពីបញ្ជូនកូនៗរបស់ពួកគេទៅរៀននៅតាមសាលារដ្ឋដែលបង្រៀនជាភាសាខឺតនោះទេក្រុមអ្នកជំនាញខាងភាសាសម្ដែងនៅក្តីបារម្ភស្រដៀងគ្នានេះដែរការដាក់បញ្ចូលភាសាខឺតឲ្យសិស្សសិក្សាអាចនឹងរំខានដល់ទម្លាប់នៃការសិក្សារបស់ពួកគេគ្រូបង្រៀនម្នាក់ឈ្មោះអូម៉ាគិតថាវាត្រូវតែមានដំណើរការតាមលំដាប់លំដោយមួយសម្រាប់ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ភាសាខឺតសម្រាប់កូនសិស្សតាមជំហានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយើងមិនអាចចេះតែបង្រៀនពួកគេនៅភាសាមួយដែលពួកគេមិនធ្លាប់ឃើញក្នុងការអប់រំរបស់ពួកគេហើយយើងបែរជារំពឹងឲ្យពួកគេមានភាពជោគជ័យក្នុងការសិក្សានោះឡើយក្រុមអ្នកជំនាញគិតថាឧបសគ្គមួយទៀតសម្រាប់កូនសិស្សគឺភាពខុសគ្នានៃអក្សរភាសាខឺតនិងភាសាអារ៉ាប់ភាសាខឺតស្ថិតក្នុងអំបូរភាសាឥណ្ឌាអឺរ៉ុបដែលប្រើអក្សរឡាតាំងសម្រាប់សំនេរចំណែកសិស្សធ្លាប់តែប្រើអក្សរអារ៉ាប់ដែលសរសេរពីស្ដាំទៅឆ្វេងលោកគ្រូអូម៉ានិយាយថាករណីនេះមើលទៅហាក់បីដូចជាបញ្ហាតូចតាចប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាជារឿងដែលពិបាកដោះស្រាយដោយសារតែសិស្សត្រូវបដូរទម្លាប់ទាំងអស់ទៅជាសំនេរអក្សរឡាតាំងវិញលោកបានបន្តថាវានឹងត្រូវចំណាយពេលជាច្រើនមុននឹងសិស្សអាចស្វមនឹងការប្រើប្រាស់អក្សរថ្មីថ្មីនេះសាកលវិទ្យាល័យដែលទើបបង្កើតថ្មីមួយមានកម្មវិធីអប់រំលើមុខជំនាញ4រួមមានអក្សរសាស្ត្រខឺតវិទ្យាសាស្ត្រវិស្វកម្មនិងវេជ្ជសាស្ត្របើទោះបីជាមានភាពលំបាកផ្នែកបច្ចេកទេសទាំងនេះក៏ដោយក៏ក្រុមជំនឿជឿនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននានាបាននិយាយថាពួកគេតាំងចិត្តនឹងបន្តជំរុញភាសារបស់ពួកគេឲ្យមានការទទួលស្គាល់នៅគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃជីវិតរស់នៅដោយមានជាមួយកម្លាំងលូតលាស់ថ្មីដែលពួកគេទទួលបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជា Video របស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនិងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាកន្លងទៅនេះលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្គាណាជន់មហាម៉ាបានបើកបំពុំបូមប្រេងជាផ្លូវការនៅក្នុងតំបន់ប្រេងនៅក្នុងសមុទ្រទី2នៃប្រទេសរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែការនេះបានធ្វើឲ្យមានការកត់សម្គាល់តិចតួចប៉ុណ្ណោះបើធៀបនឹងពេលដែលប្រទេសហ្គាណាបានបោះជំហានចូលក្នុងពាណិជ្ជកម្មផលិតកម្មប្រេងកាលពីឆ្នាំ2010នាង Francisca Cagra Forson រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Accra ប្រទេសហ្គាណាហើយលោកស៊ឹងវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការបោះជំហានរបស់ប្រទេសហ្គាណាចូលក្នុងផលិតកម្មប្រេងកាលពីឆ្នាំ2010ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ធំមួយប្រទេសហ្គាណា គឺជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់លឿនជាងគេក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចមួយនេះបានកំពុងតែរួមតូចបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអតិផរណាមានកម្រិតខ្ពស់បំណុលសាធារណៈបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សកង្វះខាតធម៌ពលបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចដុនដាបរយៈពេលជាង4ឆ្នាំកន្លងមកនេះបើទោះជាប្រាក់ចំណូលពីការបូមប្រេងបានកើនឡើងលើសពីគោលដៅ 2,000 លានដុល្លារក៏ដោយប្រទេសហ្គាណាបានចំណាយប្រាក់លើប្រេងនាំចូលច្រើនជាងប្រេងឆៅនាំចេញនេះបើយោងតាមស្ថិតិប្រចាំខែធ្នូឆ្នាំ2015ក្នុងតំបន់ផលិតប្រេងនៅប្រចាំលោកប្រជាជននិយាយថាពួកគេមិនបានសង្កេតឃើញផលចំណេញច្រើននោះទេអ្នកលក់សម្ភារៈសុវត្ថិភាពនិងគ្រឿងម៉ាស៊ីនម្នាក់ឈ្មោះ Gideon Jima ក្នុងទីក្រុង Takoradi ដែលជាទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មនៅប៉ែកខាងលិចប្រទេសហ្គាណាបាននិយាយថា
Not all are benefiting since the industry requires skilled laborers
មិនមែនមានន័យថាប្រជាជនគ្រប់រូបបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីការបូមប្រេងនេះទេពីព្រោះឧស្សាហកម្មមួយនេះគឺត្រូវការតែពលករជំនាញកម្មករភាគច្រើនជាអ្នកមកពីក្រៅស្រុកហើយអ្វីដែលយើងបានឃើញជាក់ស្ដែងនៃការប្រែប្រួលបន្តិចបន្តួចនេះមានដូចជាផ្លូវថ្នល់ថ្មីថ្មីជំនាញតំបន់ផ្សារតែប៉ុណ្ណោះ
ស្របពេលដែលប្រទេសហ្គាណាបានពង្រីកផលិតកម្មប្រេងបន្ថែមក្នុងទីក្រុងតាកូរ៉ាឌីគេនៅមានចម្ងល់ជាច្រើនអំពីអនាគតនៃផលិតកម្មប្រេងនេះគម្រោងថ្មីនេះនឹងអនុវត្តក្នុងតំបន់ដែលមានឈ្មោះហៅកាត់ថា Ten ចេញពីការផ្សំឈ្មោះតំបន់ Twin Neighbor Enyenra និង Antom ចូលគ្នាផលិតកម្មប្រេងនៅក្នុងតំបន់នេះត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចនឹងទទួលបានប្រេងប្រហែលជា 23,000 បារ៉ែលស្មើនឹង 3,656,708 លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់ឆ្នាំនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រេងឥន្ធនៈលោក Emmanuel Boa ប្រាប់ VOA ថាការនេះនឹងបង្កើនការងារជាច្រើនលោកថា
If you look at the 10 itself in terms of people who can be on board
ប្រសិនបើអ្នកសង្កេតមើលលើតំបន់10តែមួយនៅនិយាយអំពីចំនួនប្រជាជនដែលអាចទៅធ្វើការនៅទីនោះខ្ញុំគិតថាមានសរុបបានចំនួន120អ្នកខ្ញុំគិតថាអ្នកធ្វើការទាំង120រូបនោះនឹងធ្វើការតាមកាលវេលាជាក់លាក់ណាមួយនិងតាមវេនផ្សេងផ្សេងគ្នាដូច្នេះអ្នកអាចរកមើលនិងជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្សេងផ្សេងបន្ថែមតាមរយៈក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាជ្រើសរើសបុគ្គលិកនានាហើយការនេះនឹងបង្កើនចំនួនអ្នកធ្វើការគណៈកម្មការប្រេងឥន្ធនៈបានប៉ាន់ប្រមាណរួចហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានបុគ្គលិកជាង 7,000 នាក់ដែលក្នុងនោះជាង 5,500 នាក់ជាជនជាតិហ្គាណាសម្រាប់វិស័យផលិតកម្មប្រេងមួយនេះ
តម្លៃប្រេងទូទាំងពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014ឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនតាវឡូហ្គាណាដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនប្រេងធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសហ្គាណាបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនខ្លួនត្រូវបង្ខំចិត្តបញ្ឈប់កម្មករសហជីពកម្មករនៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនប្រេងឥន្ធនៈនិងគីមីរបស់ប្រទេសហ្គាណាបាននិយាយថាកម្មករក្នុងស្រុកប្រហែលជា300នាក់ត្រូវបានគេបញ្ឈប់ការងារក្តីបារម្ភមួយនៃគម្រោងថ្មីនេះគឺការប្រើប្រាស់សម្ភារៈ FPSO តួយ៉ាងសម្ភារៈអណ្ដែតទឹកឃ្លាំងស្តុកប្រេងនិងការផ្ទេរប្រេងចេញវាជាកប៉ាល់មួយដែលត្រូវប្រើនៅកន្លែងបូមប្រេងក្នុងសមុទ្របញ្ហានានាដែលធ្លាប់កើតមាននៅលើកប៉ាល់បូមប្រេងឈ្មោះ Warm Kurma FPSO ក្នុងតំបន់បូមប្រេង Jubilee បានបង្អាក់ផលិតកម្មអស់រយៈពេល72ខែក្នុងឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាបញ្ហាទាំងអស់នោះបានដោះស្រាយរួចរាល់អស់ហើយហើយលោកថា
As we speak the FPSO Jubilee is now
ពេលនេះយើងអាចនិយាយបានថាកប៉ាល់បូមប្រេង FPSO Jubilee កំពុងតែផលិតបានពេញសមត្ថភាពរបស់វាតែម្ដងខ្ញុំគិតថាពួកយើងបានធ្វើកិច្ចការច្រើនណាស់ដើម្បីធានាថាកប៉ាល់បូមប្រេងឈ្មោះ FPSO Atamirs នឹងមិនជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមនានាដូចនៅតំបន់បូមប្រេង Jubilee ទេ
លោក Coffee Bentil នាយករងនៃក្រុមអ្នកប្រឹក្សាគោលនយោបាយ Amani Ghana របស់ប្រទេសហ្គាណាបាននិយាយថាពួកលោករងចាំមើលសិនថាតើរដ្ឋាភិបាលរៀនសូត្រពីកំហុសរបស់ខ្លួនដែរឬទេលោកបាននិយាយថា
The paper we wrote in 2009 we made a number of proposals one of the proposals was that we should try
ក្នុងឯកសារគោលនយោបាយដែលក្រុមខ្ញុំបានសរសេរក្នុងឆ្នាំ2009ក្រុមយើងខ្ញុំបានដាក់នៅសំណុំពរមួយចំនួនដែរក្នុងនោះមានសំណុំពរមួយគឺយើងគួរព្យាយាមនឹងបែងចែកប្រាក់ចំណូលពីការបំប្រែងឲ្យដាច់ពីគេគឺដាក់ប្រាក់ចំណូលនឹងក្នុងខ្ទង់មួយដាច់ដោយឡែកយើងក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ផងដែរថាដើម្បីអាចបង្ហាញពីភាពខុសគ្នានៃការទទួលបានប្រាក់ចំណូលនោះឲ្យបានច្បាស់យើងត្រូវបដិញ្ញាប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំណូលពីការបូមប្រេងទៅអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូច្នេះយើងអាចចង្អុលបញ្ជាក់ប្រាប់គេថាផ្លូវថ្នល់នេះបានមកពីការបូមប្រេង
លោកបាននិយាយថាអង្គភាពពុករលួយនឹងការគ្រប់គ្រងមិនបានល្អបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលពីការបូមប្រេងរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងបានផ្ដល់ផលវិជ្ជមានតិចតួចដល់សង្គមនិងប្រជាជនហ្គាណាតាមរយៈប្រាក់ចំណូលពីការបូមប្រេងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អ អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាលោកប្រធានាធិបតីទួគីតាយីបអឺដកានបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធខឺតបានព្យាយាមបង្កើនការវាយប្រហារចាប់តាំងពីមានការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចកាលពីខែកក្កដាកន្លងមកនេះហើយលោកបន្ថែមថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធយ៉ាងនេះមានគោលបំណងច្បាស់លាស់ក្នុងការបង្អាក់ដល់ដំណើរការប្រតិបត្តិរបស់យោធាទួគីនៅក្នុងប្រទេសសៀរីលោកអឺដកានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកនៅក្នុងពិធីប្រារព្ធថ្ងៃឈប់សម្រាក El Al Adha របស់ជនជាតិមូស្លីមថាយើងឃើញថាអង្គការភេរវកម្ម PKK បានព្យាយាមបង្កើនសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅតាមព្រំដែនរបស់ប្រទេសទួគីចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាកន្លងមកការវាយប្រហារទាំងនេះដែលមានគោលបំណងក្នុងការបង្អាក់ដល់ដំណើរការកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ទាហានទួគីនៅក្នុងប្រទេសសៀរីគឺនៅតែបន្តមានលោកបានបន្ថែមថាប្រទេសទួគីមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការកម្ចាត់ពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសៀរីនិងរារាំងក្រុមនេះមិនឲ្យធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសទួគីហើយថាសកម្មភាពយោធារបស់ទួគីបានធ្វើឡើងកាលពី2សប្តាហ៍កន្លះមុនគឺជាសកម្មភាពជំហានដំបូងនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលទួគីនេះសង្គ្រាមប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មគ្រឿងញៀនរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យហ្វីលីពីនរ៉ូដ្រីហ្គោឌូទើតេដែលបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សអស់ជិត 3,000 នាក់នៅក្នុងរយៈពេលតែ2ខែប៉ុណ្ណោះត្រូវបានលោកម៉ាទីនអានដាណាដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យហ្វីលីពីនបានហៅថាជាជ័យជំនះមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកឌូទើតេដែលបានឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីបានឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយសារតែការសន្យារបស់លោកថាលោកនឹងសម្លាប់ឧក្រិដ្ឋជនរាប់ពាន់នាក់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមេដឹកនាំវិហារគ្រឹះសាសនាក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននិងតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនបានរិះគន់យុទ្ធនាការរបស់លោកឌូទើតេដោយនិយាយថាយុទ្ធនាការនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសក្រូអាតកំពុងធ្វើការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដ៏ទាន់ហន់មួយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតរួចបានធ្វើការទស្សន៍ទាយថាលទ្ធផលឆ្នោតរបស់ប្រជាជននីមួយៗនឹងមានការប្រកៀកប្រកិតគ្នាដោយប្រទេសក្រូអាតអាចនឹងមានសភាថ្មីមួយដែលអ្នកមួយចំនួននិយាយថាអាចជារដ្ឋាភិបាលដែលមានការលំបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលបោះឆ្នោតបានបើកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះលទ្ធផលដំបូងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចេញផ្សាយនៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសសេរីបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាតបានទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់គ្នាដែលត្រូវបានចរចាដោយប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីបានថ្លែងឲ្យដឹងថាបទឈប់បាញ់គ្នានេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូដោយសារតែមូលហេតុការពារមនុស្សជាតិប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហេតប៊ូឡាប្រចាំនៅប្រទេសលីបង់ដែលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកអាសាតបានថ្លែងថាខ្លួននឹងគោរពទៅតាមបទឈប់បាញ់គ្នានេះប៉ុន្តែថានឹងការពារខ្លួនប្រសិនបើមានការវាយប្រហារណាមួយកើតឡើងទូគីដែលបានបញ្ជូនយោធារបស់ខ្លួនទៅក្នុងចំនួនដែលភាគីជាច្រើនប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីចុងខែសីហាកន្លងទៅនេះបានប្រកាសគាំទ្របទឈប់បាញ់គ្នានេះដែលនឹងចាប់ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើការដើរក្បួនដង្ហែនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញប្រឆាំងនឹងសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតីក្នុងការធ្វើឲ្យអភិបាលសម្រាប់មនុស្សភេទដូចគ្នាស្របច្បាប់ក្រុមរណសិរ្សជាតិសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារដែលជាក្រុមចម្រោះសាសនាមួយនឹងបណ្ដាអង្គការដទៃទៀតបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋមិចស៊ិកប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីប្រឈមនឹងសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិកលោកពេញ៉ានីតូ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.